Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Мария извади снимките от желязната кутия. Сълзи напълниха очите й. Всяка снимка напомнеше за онези времена, когато двамата Жоро бяха влюбени един в друг. Ето и щастливия ден на сватбата. Къде отида онова чудесно време, мислеше тя. Къде е усмивката, която не слизаш от лицата ни? Не, не че бракът им е несполучлив. Жоро е примерен съпруг. Тя не може да си представи живота с друг мъж. Имат хубав дом, две сладки деца. Но в последно време рядко са заедно и изобщо не се смеят. Цели вечери прекарват в мълчание. Даже интимният им живот престана да бъде весел. Мария можеше да определи връзката си с три думи. Скучна, скучна и скучна.
Връзки като тази приличат на сграда, чиято носеща конструкция бавно се руши. Отвън изглежда чудесно, но нещо се е изплъзнало и никой не може да разбере къде е изчезнало. За щастие на Мария и Жоро, албумът със снимките им помогна да осъзнаят задълбочаващата се пропаст и да излязат от нея. Но, за съжаление, други се събуждат прекалено късно и семействата им се разрушават.
Скъпи приятели, вие сте с радиогласът на надеждата и предаването Семейна закуска. Аз съм Мира.
Здравейте, аз съм Божидар. Днес ще говорим по невеселата тема за мълчанието в семейството. Страшното мълчание, което се настанява между двама души, които някога са се обичали и не са спирали да бърборят унесено.
Веселата атмосфера е главно условие за поддържане на добри взаимоотношения между съпрузите. Когато се смеят заедно, те всъщност си казват: «Вярвам, че ме обичаш, дори когато съм глупав». Радостта от съвместния живот лесно може да се загуби в днешния сложен свят, но може и да се върне, ако двамата партньори положат известни усилия. Това дори не изисква много време, само взаимно съгласие и добра воля.
Вие, скъпи приятели, минали ли сте през този трънлив период? Тежки или леки бяха последиците? Как излязохте от него? Или точно в момента го преживявате? Пишете ни. Искаме да чуем вашите мнения, вашите рецепти за справяне с мълчанието. Адресът, на който може да ни пишете, е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
The fire inside still burns.
Те вече нямат какво да си кажат. В дома цари тишина, партньорите са като риби. Мълчат си и не знаят какво да направят, за да счупят безмълвието. Всъщност, за какво си говорят хората след 5 години брак? Най-често, какво ще едем до вечера, каква сметка трябва да се плати и кога? Технически работи, които нямат нищо общо с чувствата, но онези, които ги изричат. А чувства, страхове, бизнес проблеми, лични преживявания, всичко това остава неизказано, несподелено.
Скъпи приятели, ако разпознавате себе си в това описание, ако съвместния ви живот е изчезнал атмосферата на веселие, ние имаме желание да ви помогнем. Предлагаме ви няколко съвета на експерти, които помагат за връщане на загубените радости.
Много двойки смятат, че съвместният живот е нещо твърде сериозно. Безрадостна рутина от изплащане на заеми, семейни събирания и други скучни задължения. На тях толкова често са им повтаряли, че трябва да се работи над изграждането на семейството, че те никога не се отпускат. Нашите герои Мария и Жоро, с които ви запознахме в началото, не бяха прекарвали заедно отпуската си цели 10 години. Те смятаха, че нямат право да почиват, след като имат толкова важни неща за вършене. Но не си даваха сметка, че ще страдат повече, ако ядрото на семейството не издържи. Ето защо стъпка номер 1 е намаляване на напрежението, развлечение.
Разбира се, това не означава лекомислено и безотговорно отношение към семейните задължения. Просто от време на време си позволявайте да спите до късно, да си купите торт или да изкарате един уикенд извън къщи. Това връща охотата за живот и усмивката върху лицата.
Стъпка номер 2. Върнете игривостта помежду си. Спомнете си с какви ласкави имена сте се наричали някога. Как сте се смели без причина и така просто, защото ви е хубаво заедно. В семейния живот това се пренебрегва най-много. Пълавостта. Игрите. Когато съпрузите от дълго време живеят заедно, те започват да си казват: «Дръж се като възрастен, не пред децата». Но игривите отношения, и то в интимните отношения, са нещо, което не зависи от възрастта. В интимната игра докосването укрепва отношенията между партньорите повече от всичко друго. Нежното погалване, неочакваната прегръдка казват: «Обичам да бъда с теб». Много по-убедително от думите.
Така, стигнахме до съвет номер 3 на експертите. Той гласи: правете се изненади. Ако направите нещо неочаквано за другия, това показва, че сте мислили за него или съответно за нея. Изненадата казва: аз бях мислено с теб, дори когато бяхме разделени. Не е необходимо непременно това да е нова кола. Една жена по-добре от всичко си спомня изненада, като мъжът ти е станал тихичко преди нея, откъснали първата роза от градината и я поставил на нощното шкафче.
И накрая съвет номер 4. Смейте се заедно. Много партньори някога често са се смели заедно, но след това все по-рядко и по-рядко. Все пак радостта от общуването може да се възстанови. Един мъж се стреми да запомня шегите и смешните истории, които чува през деня, не само за да блесне пред приятелите и компанията, но и за да ги разкаже вечерта на жена си. Тя пък от своя страна закача смешни бележки на хладилник. После двамата си пускат смешен филм и се смеят до сълзи. Шега, която и двамата разбират, ги сближава. Едно научно изследване твърди, че партньори, които се смеят на едни и същи шеги, по всяка вероятност дълго ще живеят заедно. Еднаквото чувство за хумор показва, че те имат еднакви житейски ценности.
Може би, уважаеми слушатели, си казвате: чакайте сега, вие почнахте с съветите, а не казахте какви са причините между двама съпрузи да се настани ледено мълчание, да изчезне смехът. Не е ли по-добре да го предотвратим, отколкото после да го лекуваме? Разбира се, не сме забравили. Но за това след малко. Ще послушаме музика, а вие, ако искате, се уведете по телефона и споделете своето мнение. Припомняме ви нашият номер. 032-633-533. Не сменете честотата. She lost in peaceful dreams, so I turned out the light. Lay there in the dark. And the thought crosses my mind. If I never wake in the morning.
she ever doubt the way I feel about her in my heart? If tomorrow never comes, will she know how much I love her? Did I try in every way to show her every day she's my only one? Let my time on earth would flow. She must face this world without me. Is the love I gave her in the past gonna be enough to last if tomorrow never comes? I've lost loved ones in my life who never knew how much I loved them. Now I live with the regret that my true feelings for them never.
Уважаеми слушатели, вие сте с радио Гласът на надеждата и предаването Семейна закуска. Аз съм Мира. Днес, заедно с Божидар, разсъждаваме по темата за леденото мълчание в семейството. Защо се появява? Защо двама души, които са били щастливи, бърборили са, имали са безброй неща за казване, сега си седят безучастно един до друг, всеки си мисли за своите си неща, занимава се със свои си неща и не поглежда другия в очите? Мисля, че отговорът е много ясен, просто защото преживяват труден момент. И от тях зависи този момент да не се превърне в вечност. Нещо като забобол. От теб зависи. Като те заболи, още на другия ден да отидеш на заболекар и да сложиш точка на болката. Или да агонизираш седмици и месеци наред.
И така, според специалистите, има няколко ключови момента в живота на всяка двойка, които пораждат напрежение. И в зависимост от темперамента на двамата, то прераства в криза и се изразява по най-различни начини. Първият труден момент, естествено, е непосредствено след сватбата. Защо е труден? Първо, защото се налага двамата партньори да се научат да живеят като двойка. До сега всеки е живял самостоятелно или с родителите си и вечер е можел да прави каквото си иска, дори да гледа телевизия и да не обелва дума пред останалите. Знапред ще се налага да се съобразява с желанията на другия. Ще съгласуват какво телевизионно предаване или кой филм ще гледат, ще решават заедно дали да излязат или не, ще се предупреждават един друг, ако някой от тях възнамерява да закъснее след работа. А в случай на разногласия, ще трябва да преговарят, за да правят компромиси.
Как да се преодолее кризата в този случай? Най-напред определете дали напрежението е свързано с някаква трайна черта от характера на единия съпруг, дали някой от тях не е егоист или немърлив и прочие. Или пък просто това е резултат от вашата неопитност и от липсата на навик да живеете с друг човек. Например, мъжът в къщата забравя да пазарува, разхвърля си дрехите навсякъде. Ако причината е в това, че просто никой не го е научил да го прави, има надежда, можете да го промените. Просто спокойно обсъдете проблема заедно. Без драми, без шантажи. Избягвайте фрази от рода «Ако още веднъж направиш така» или пък кажеш онова, аз ще те напусна. Начина, по който уредите първия си спор, обикновено е показател за отношенията ви за напред. Ако избухнете, има вероятно скъвгите и караниците да се превърнат във ваше основно средство за общуване.
Следващият труден момент, който може да разруши хармонията между съпрузите и да прекъсне общуването им, са първите месеци след сватбата. Защо е труден този момент? Вече променяте статута си. Преди сте били просто гаджета и всеки един от вас двамата лесно е можел да сложи край на връзката. Затова и всеки един от двамата постоянно е полагал старания, за да задържи любимия. Той е поднасял цветя, тя се е издокарвала за романтичните вечери на свещи. Бракът е узаконил връзката и е създал впечатление, че връзката вече по-трудно може да се разтрогне. Така човек започва да живее с убеждението, че любовта на другия му е в кърпа вързана. Според психолозите, след брака сексуалното желание на мъжа се понижава, а едновременно с това и стремежът на жената да се хареса на съпруга си. Как можете да предотвратите или разрешите тази криза? Ми много просто. Щом забележите първите признаци на запуснатост, той се разхожда с прокъсани чорапи, никога не разтребва масата, тя пък се шлее рошева и отпусната. Ами направете си забележка един на друг и апелирайте към поправене. Съответно, откликнете на призива, защото точно тук може да започне леденото мълчание. О, така ли? Значи не ме харесва такъв. Много и здраве. И аз не я харесвам.
Следващият труден и опасен за едно семейство момент е раждането на първото дете. Защо пък опасен? Защото от този момент нататък вие ще бъдете нещо, което никога досега не сте били – родители. Точно сте постигнали равновесие в двойката и хоп, ето ви го новото предизвикателство. Ново неравновесие. Водени от страх, че не сте достатъчно опитни родители, започвате да си задавате куп въпроси. Сега трябва ли да го оставим да плаче? Трябва ли да го вземем на ръце? Трябва ли всеки път да стерилизираме бибероните? Освен това, през първите месеци след появата на бебето, сексуалният живот е нередовен и не е толкова темпераментен, тъй като майката съсредоточава цялото си внимание върху бебето. Таткото пък се чувства пренебрегнат. Как се преодолява тази криза? Как да се предпазим от отчуждение и изтиване на любовта? Най-напред важно е и двамата да се грижите за бебето от самата поява. Таткото да не се изолира. Така той няма да се чувства пренебрегнат, а наравно отговорен за благополучието му. Затова обсъждайте всеки нов въпрос. Защо бебето плаче, защо бута шишето с биберона? Питайте се един друг, а не само странични хора. И не се поддавайте на заблудата, че майката по-добре от бащата знае кое е правилно за детето.
Така, стигнахме до прочутата криза на седмата година. Разбира се, годината е малко условна. Просто психолозите са изчислили приблизително, че това е годината, в която обикновено настъпва голяма криза в семейството. По-важни са причините, които я пораждат. А те могат да се обобщат с една дума – рутина. Партньорите осъзнават, че вече са извървяли доста път заедно. Изработили са си известни навици, създали са и отгледали деца. Всеки се чувства впримчен в някакви релси и започва да се пита дали животът, който води, го удовлетворява. С времето престава да приема другия като идеалния партньор, магията и опиянението от първите месеци са изчезнали, недостатъците на другия се откоряват отчетливо. Нерядко това е периодът, в който настъпва развод, поради несъвместимост на характерите. Как да се справим с това? Просто приемете, че семейният живот неизбежно води до някаква рутина. Но това не винаги е толкова лошо. Нема след тежък, изтощителен работен ден, не е приятно да се прибереш къщи, където те чака един добре познат човек с всичките му плюсове и минуси. Разбира се, избягвайте монотонността, пътувайте по-често, излизайте с приятели, разнообразявайте семейния си живот.
Разбира се, скъпи приятели, има още доста критични моменти. Смяна на работа или пък загуба на работа, пубертета на децата, напускането на децата на семейното гнездо, пенсионирането. Това са все моменти, които поставят на изпитание любовта и хубавите отношения. Изкушението да се затвориш в себе си, да махнеш с ръка, да вдигнеш вестника пред лицето е много голямо. Всеки от тези моменти изисква себепожертвователност и любов. Ще поговорим по тази тема още малко, но след една песен, вие не смените честотата, използвайте случай да ни пишете един имейл. Адреса ни е awr.bg@abv.bg.
Esperando y a veces no comprendo. Otra noche pasa mientras lejos está tu cuerpo y siento en tus brazos el hombre que yo quiero, el hombre que yo quiero.
Lo que yo deseo y como la luz yo te deseo. Aquí la ciudad me habla de ti.
A través de tu mirada. protegida. Si cuidas tú mi vida, otra noche pasa mientras lejos está tu cuerpo. Me duele aquí el recuerdo del hombre que yo quiero, del hombre que yo quiero.
Lo que yo deseo, y como la luz yo te deseo. Aquí la ciudad me habla de ti. Lo que yo deseo es este amor, yo te deseo. Aquí la ciudad me habla de ti.
Ето ни отново, аз съм Мира, до мен е Божидар. Днес семейната закуска се върти около темата за мълчанието и нарушената комуникация вкъщи. Много неприятно изживяване. Предполагам, ще го потвърдят всички минали през него. Затова се опитваме да ви покажем причините, поради които то може да се появи. А вие, доколкото можете, разбира се, да ги избегнете.
Нека сега обърнем внимание на още една от тях. Наближаването на 50-те години и излитането на децата от семейното гнездо. Какво става тогава? Ами, изведнъж осъзнавате, че сте преполовили живота, започвате да си правите равносметка на изминалите години. Припомните си младежките мечти и сравнявате с постигнатото. И ако това ви потикне към самосъжаление, има много голяма вероятност да вмените всичко във вина на партньора до вас. Освен това, се появяват първите бръчки, болестите. Това е възрастта на необмислените извънбрачни връзки. Било за да се убедите, че все още сте привлекателни, било за да получите нещо, което не сте получили от семейния партньор. Освен това, децата напускат семейния дом. Поемат по свой път. Понякога това е ужасно тежък момент. Оставате насаме и установявате, че няма какво да си кажете. Сякаш присъствието им ви е помагало, запълвало е празнината на нежност, обич, топлота.
Но и от това положение има изход. Много двойки точно в този момент започват сякаш втори живот. Обърнете внимание на положителните страни на този момент. Насладете му се. Погледнете на себе си като на успели хора. И си кажете: е, от днес отваряме нова страница. Не затваряме книгата. Дори може да се върнете в университета, да си намерите ново хоби, да пътувате по нови места.
Преди да се разделим, скъпи приятели, ви предлагаме нещо като кратък тест за това дали мълчанието във вашето семейство е в опасна фаза. Ще ви предложим няколко въпроса. Ако на 5 или повече от тях отговорите с да, комуникацията между вас е в опасност. И така.
Предпочитате ли телевизора, вестника или хобито си пред разговор с другия?
Обичате ли да се шегувате в компания, а да мълчите, когато сте заедно?
Случва ли се да забравите за другия, когато ви се е случило нещо хубаво?
На кого се доверявате повече? На приятелите, приятелките си или на човека до себе си?
Загубили ли сте желание за секс?
Обръщате ли внимание на външността си?
Забравяте ли рождените си дни, годишнините?
Правите ли си комплименти?
Споделяте ли един с друг проблеми от работата?
Интересувате ли се от лични изживявания и чувства на другия?
Спорите ли, когато мненията ви са различни?
Разбира се, далеч сме от претенцията отговорите на тези въпроси да изчерпват целия проблем. Но поне могат да ви подскажат някои неща.
И накрая, скъпи приятели, искаме да ви напомним една много важна истина. Вярващите хора преодоляват леденото мълчание по-лесно от невярващите. Защо? Много просто. Първо, защото те имат една тема повече за разговор от останалите. И най-вече, защото имат един Бог, към когото могат да се обърнат в миг на страдание и тревога. Пожелаваме го и на вас.
Нека Божият мир почива във вашите домове, в тях да царят радост, смях и любов.
До чуване, до следващата сряда.